Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve i orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenaret Volli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Zgjedhja e qeverisë sot rezulton jo kushtetuese, ambasada amerikane bën thirrje për respektim të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Dyfishohet numri i gazetarëve të vrarë si shenjë hakmarrjeje. Ligjvënësit amerikan miratojnë paketën e ndihmës ekonomike. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot pritet të nisin konsultimet e përfaqësuesve të partive politike me ushtruesën e detyrës të presidentit Vjosa Osmani lidhur me datën e zgjedhjeve të reja. Këto takime janë rezultat i vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila një ditë më parë tha se zgjedhja e qeverisë udhëhequr nga Abdullah Hoti ishte bërë në mënyrë jo kushtetuese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se do të respektojë aktgjykimin e gjykatës, sipas të cilët iu pamundsohet kandidimi në zgjedhje. Të gjitha këtyre personave që në 3 vjetët e fundit kanë qenë të dënuar me vendim të shkallës së prerë për ndonjë vepër penale. Por vendimi kushtetuese, sipas lëvizjeve të vendosjes, nuk do të pamundsoj kandidimin në zgjedhje të kreut të kësaj partie Albin Kurti dhe antarës së kryesisë Albulena Haxhiut, të cilët më 2018 u dënuan me kusht. Hollsejt Nasjell Mimoza Sadiku.
Jo për shkak të pozitës së presidentit, por për shkak të mënyrës së zgjedhjes së qeverisë së Abdullah Hotit, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani të martën do takohet me përfaqësuesit politik për të diskutuar për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja. Takimet veç me përfaqësuesit politik pritet të nisin në orën 13. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 21 dhjetor vendosi se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti është zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese. Kjo për shkak të votës së deputetit Etem Arifi, i cili më 3 qershor votoi për qeverin Hoti, ndonse kishte një dënim të formës së prerë për veprën penale mashtrim me subvencione. Rjedhimisht, gjykata konstatoi se presidenti i Republikës së Kosovës shpall zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Qeveria Hoti do të mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e ekzekutivit të ri. Sipas nenit 82 të kushtetutës, kuvendi, ndër të tjera, shpërndahet me 2/3 e votave të deputetëve dhe më pas presidenti i vendit përmes dekretit shpërndan kuvendin dhe shpall datën e zgjedhjeve. Ndërkaq, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë u bëri thirrje të gjitha partive politike dhe institucioneve në Kosovë që të respektojnë vendimet e gjykatës kushtetuese. Partitë e koalicionit qeverisës që përbëhet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Partitë e Komuniteteve Jo Shumicë ende nuk kanë komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Partia opozitare Lëvizja Vetëvendosje vazhdimisht ka kërkuar që të mbahen zgjedhjet e reja. Ishte po kjo parti që e dërgoi në kushtetuese për interpretim të kushtetueshmërisë votën e Arifit për qeverinë Hoti. Pas vendimit, partia opozitare Partia Demokratike e Kosovës kërkoi që zgjedhjet të mbahen sa më parë, pasi tha se qeveria Hoti tashë disa muaj nuk e ka shumicën në parlament, gjë që sipas PDK-s pamundësoi kalimin e ligjeve. Përveç qeverisë në detyrë, Kosova aktualisht është edhe me ushtrues detyre të presidentit, pasi më 5 nëntor, Hashim Thaçi dha dorëheqjen nga posti i presidentit, pas konfirmimit të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara. Kryetarja e kuvendit Vjosa Osmani, ashtu siç thuhet në kushtetut, po e ushtron këtë post dhe këtë gjë mund ta bëj për një periudhë 6 mujore nga data e marrjes së detyrës, më 5 nëntor. Deri më tani postin e presidentit e ka synuar Ramush Haradinaj, kryetari i AK-s, gjë për të cilën nuk gjeti përkrahjen e partnerës së koalicionit LDK-s. Po ashtu PDK-ja ka dalë me qëndrimin se për president voton vetëm kandidatin që e propozon vet. Më herët kreu i LDK-s Isa Mustafa ishte deklaruar kundër shkuarjes në zgjedhje për shkak të postit të presidentit. Ndryshe Osmani, ushtruesja e detyrës së presidentit dhe kryeparlamentarja, tashmë veç ka paralajmëruar se në zgjedhjet e ardhshme do të garojë me një listë re. Kjo pasi LDK-ja, në muajnë qëshor, e shkarkoj atë nga postin në kryetare së partis dhe nga funksionet e tjera partijake, duke argumentuar se Osmani ka shkelur statusin e partis, kur është prehur kundër qeveris Hoti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Infektolog dhe përfaqësues të mbrojtjes së drejtave të pacientëve në Kosovë thonë se autoritetet janë vonuar në sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit. Më herët është thënë se Kosova do të siguroj një sasi vaksinash përmes programit ndërkombëtar COVAX, por ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj nuk është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë, nëse autoritetet janë duke negociuar direkt me kompanitë farmaceutike Pfizer dhe Moderna për sigurimin e vaksinave. Për më shumë mollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Infektologën në Prishtinë dhe shoqatat për të drejtat e pacientëve konsiderojnë se Kosova është vonuar për sigurimin e vaksinës kundër COVID-19. Kosova pret që të marrë vaksinën për 20% të popullatës nga programi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë COVAX, ndërkësh pjesën tjetër do ta blej vetë. Infektologu Hamdi Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vonuar në marrjen e hapave konkret për të siguruar vaksinën, më njëherë pasi që ajo filloi të aplikohet.
Vaksinat e bëhet megjithatë një kërkesë e mahershme, që në momentin kur bëhet ose të prodhohet vaksina, që vaksina të jetë mendoj planifikuar edhe për vendin tonë, edhe për Kosovën, se çdo kush lufton për shëndetin e qytetarëve të vendit vetë njerëzve.
Vaksinimi i popullatës sa më herët, shton Ramadani, do të ndihmon në sigurinë e shëndetit dhe jetës së qytetarëve. Sipas tij, Kosova është dashur që përveç synimit të saj që të furnizohet me vaksinë kundër COVID-19 përmes programit ndërkombëtar të njohur si COVAX, është dashur të gjejë edhe mënyra të tjera. Programi ndërkombëtar i njohur si COVAX udhëhiqet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Koalicioni për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike dhe Gavi, Aleanca Globale për Vaksinat dhe Imunizimin. Programi COVAX ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave për vendet e varfura. Përderisa Kosova po planifikon të marrë vaksinat përmes këtij programi, Serbia tashmë ka pranuar dozat e para. Ministri i Shëndetësisë së Serbisë Zlatibor Lončar ka deklaruar të premtën në Novi Sad se dozat e para të vaksinës së kompanisë Pfizer kundër koronavirusit do të arrijnë në Serbi të hënën ose të martën, ku dërgesa e parë do të jetë prej më pak se 5000 doza. Kryetari i Shoqatës për të drejtat e pacientëve Besim Kodra thot për Radio Evropa e Lirë se derisa vendet e rajonit kanë bërë hapa më konkret për sigurimin e vaksinës, Kosova është vonuar.
Si shumë, me qënë se kemi referinë, zë shtetet e rajone, dhe më tamë, kanë një përparësi shumë malet dhe indesh, po kanë rritme për këtu një vaksin të tjilë, dhe të atë ne jemi vonë. Edhe është shumë e nërësishme se që ta ma shpet një vaksin e tjilë bërë në Kosovë, për faktin se Kosova është shumë e vogël me dikë 24 njerë, dhe 26 brenda një dite, pra ndaj është shumë e nërësishme që një vaksin e tjilë bërë ta ma shpet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas disa muajve negociata, Kongresi Amerikan ka miratuar paketën e ndihmës ekonomike për banorët dhe bizneset e Shteteve të Bashkuara që janë dëmtuar nga pandemia e koronavirusit. Përveç 900 miliard dollarëve si ndihmë, ligjvënësit kanë miratuar dhe buxhetin për financim të qeverisë për vitin e ardhshëm fiskal. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Ligjvënësit amerikan kanë miratuar një paketë 5583 faqeshe duke kombinuar ndihmën ekonomike pas dëmeve të shkaktuara nga koronavirusi bashkë me projekt ligjin e rregullt për të financuar qeverinë dhe për ulje të taksave. Dhoma e përfaqësuesve dhe senati kanë miratuar legjislacionin në shumicë dërmuese më 21 dhjetor duke dërguar këtë dokument në tavolinën e presidentit amerikan Donald Trump për nënshkrim. Paketa e shpenzimeve kombinon 900 miliard dollar të ndihmës ekonomike për individ dhe bizneset e shkatruara nga pandemia, bashkë me 1.4 trilion dollar të projekt ligjit për financuar qeverinë për vitin fiskal 2021. Legislacioni, me numrin më të madh të faqeve të shkruara ndonjëherë nga Kongresi, vjen pas disa muajve të negociatave të dështuara në mes të demokratëve, republikanëve dhe shtëpisë së bardhë, që ka vënë pa dallimet partijake dhe ka shkaktuar paralizim të Washingtonit, teksa pandemia ka rezultuar me dëme të mëdha shëndetësore dhe ekonomike. Pas disa muajsh të diskutimeve politike për paketën e ndihmës ekonomike, lidhërat e dhomës së përfaqësuesve dhe ata të Senatit më në fund kanë arritur marrëveshje gjatë fundjavës për ndihmën që do t'ju shkojnë ndihmë amerikanëve. Ky projekt ligj nuk ka përmbushur kërkesat e demokratëve për 3.4 trilion dollar ndihmë në muajin maj. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka arritur të shtyjë përpara demokratët që të gjejnë kompromis me republikanët, duke argumentuar se diçka është më mirë se sa asgjë, derisa të marrë pozitën e presidentit më 20 janar. Është marrëveshje e mirë dypartiake. Ne do të bëjmë disa gjëra të mira me këtë legjislacion. Mirpo siç e ka thënë edhe presidenti i zgjedhur Biden, ky është hapi i parë dhe nivena duhet të bëjmë më shumë për të gjetur asistencë për virusin për ta shtypur atë, më shumë para për të bler vaksina, ka thënë udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Republikanët në anën tjetër kanë më pak qasje optimiste sapo Biden të marrë detyrën më 20 janar. Andaj janë rreshtuar drejt qasjes prit dhe shiko, sa i përket ndikimit të vaksinave në pandemi apo shqetësimeve tjera për deficit në rritje. Marrëveshja vjen në kohën kur pandemia dhe kufizimet për ta luftuar përhapjen e saj kanë rritur presionin ndaj rimakëmbjes ekonomike. Në paket përfshihen qindra miliarda dollar si ndihmë për bizneset dhe fonde për shpërndarje të vaksinës, për edukim, kujdes të fëmijëve dhe asistencë për qira. Në marrëveshjen e arritur janë lënë jashtë dy çështje që kanë zgjatur diskutimet për muaj. Republikanët kanë ishur dorë nga kërkesa për mbrojtje ligjore të bizneseve nga paditë lidhura me koronavirus, ashtu sikurse kërkesa e demokratëve për ndarje të ndihmës për qeveri shtetërore dhe ato lokale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Numri i gazetarëve të vrarë për shkak të punës së tyre është dyfishuar këtë vit duke rezultuar me rritje të vrasjeve të lidhura me punën, është në raportin e Komitetit për mbrojtje të gazetarëve. Në nivel global, të paktën 30 gazetarë janë vrarë në detyrë më 2020, duke përfshirë 21 vrasje në shenjë hakmarrje ja përdallim nga 10 sa kanë qenë vitin e kaluar. Shtetet me shifrat më të larta të gazetarëve të vrarë janë Meksika dhe Afganistani. Në nivel botror, grupet kriminale shton se dyshojnë më së shumti për vrasjet të gazetarëve. Kompania BioNTech tha të martën se është shumë e mundshme që vaksina e saj kundër koronavirusit të funksionojë kundër variantit të ri të këtij virusi të zbuluar në Britani të Madhe. Shkencërisht ka shumë të ngjarë që përgjigja imune nga kjo vaksinë gjithashtu mund të trajtojë variantin e ri të koronavirusit, tha bashkëthemeluesi i kompanisë BioNTech, Ugur Sahin. Megjithatë, kompania tha se mund të adoptojë vaksinën nëse është e nevojshme brenda 6 javësh. Mbretëria e Bashkuar, ku edhe është zbuluar varianti i ri i koronavirusit, ka vendosur masa të ashpra izolimi dhe ka lëshuar urdhra për qëndrim në shtëpi, ndërsa shumë vende të tjera i kanë ndaluar fluturimet prej atje. Departamenti Amerikan i Thesarit, një prej agjencive qeveritare të shënjestruara në sulmin masiv kibernetik për cilën është fajsuar Rusia, ka bëzuar shkelje serioze, ndonëse shkala ende nuk dihet, tha senatori Ron Wyden. Ky demokrat në Komitetin për Financat e Senatit ka nisur një deklaratë duke ofruar detaje për shkeljet, pasi është informuar për hakimin nga Agjencia e Taksave dhe Departamenti i Thesarit. Ai ka thënë se 10 adresa elektronike në Departamentin e Thesarit janë prekur nga ky sulm, duke përfshirë zyrtar të lartë. Ende nuk është për e qarë se qëfar kanë bërë hakerët me informacionin e siguruar apo qëfar synojnë të bëjnë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka lëshuar urdhër që ndërtesat e ardhshme federale duhet të jenë të bukura dhe mundësisht të ndërtohen në stil klasik grek, romak apo të ngjashëm. Në këtë urdhër ekzekutiv potencohet se shumë ndërtesa federale reflektojnë dizajne brutale të shekullit të kaluar. Aty është thënë se ndërtesat e reja qeveritare duhet të duken sikur se ndërtesat e pëlqyera amerikane, duke përfshirë shtëpinë e bardhë. Instituti Amerikan i Arkitektëve ka thënë se kundërshton ashpër këtë iniciativë. Sipas këtij instituti, komunitetet duhet të kenë të drejtë dhe përgjegjësi për të vendosur vetë se çfarë dizajni ju përshtatet. Para përfundimit të këtij edicioni, ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Zgjedhja e qeverisë sot rezulton jo kushtetuese, ambasada amerikane bën thirrje për respektim të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Dyfishohet numri i gazetarëve të vrarë si shenjë hakmarrjeje dhe se ligjvënësit amerikan kanë miratuar paketën e ndihmës ekonomike. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.